Så er vi måske 3-4 timer efter, at Jesus udbrød det fuldbragt, og Josef af Arimathæa er ved at tage Jesu legeme ned fra korset, eller han er sammen med Nikodemus ved at lægge ham i graven, eller stenen er ved at blive rullet for. Vi er på det tidspunkt, hvor mange af dem, der havde fulgt Jesus, gemte sig bag lukkede døre og var i vildrede med, hvad der var ved at ske. Vi vil standse ved de ord, som Jesus udtalte, da han hang som den korsfæstede på Golgata. Og inden vi gør det, vil vi bede. Jesus, vi beder dig om at komme til os og være hos os nu. Kom til os i dit ord med din ånd. Tak, Jesus, at du frivilligt gik ind under Guds vrede over synden for at redde os. Jesus, vi beder om, at du rækker os dig selv gennem de ord, du sagde til Gud og mennesker, den dag du ofrede dig selv for os. Amen. I har fået et bilag, og der står de bibelord, som vi skal se på. Det er Jesu 7 ord på korset. Og på bagsiden er der en sang, som i slutningen af det, jeg vil sige, så skal vi lytte til den. Så den lader vi ligge i første omgang. Tidligere i dag så tikkede der et digt ind på min telefon, som jeg egentlig har lyst til at begynde med. Fordi det siger nogle gode ting om det, vi faktisk skal være sammen om. Det var på engelsk, jeg har oversat det, men englænderne har en dejlig måde at omtale langfredag på, fordi de kalder den gode fredag, the good Friday. Og det er en god fredag, fordi det er der, Jesus dør for os. Og så lyder digtet sådan, det hoved, som engle uophørligt lovpriser, er gennemboret af torne. Det ansigt, som Gud med nåde og skønhed lod skinne, skæmmes af synderes spyt. Disse øjne, der skinner som solens gennemtrængende lys, er triste og slitte. Disse ører, der plejer at høre lovprisning fra himlens herskere, må tåle at høre modstanders hån. Den mund, hvis visdom kunne tryllebinde de viseste, må smage eddike. De fødder, hvis fodskammel af denne jord, klæber til blodigt træ. De hænder, der udstrakte himlen som en bue, er fastholdt af navler. Den uskatte tunge vil råbe fra det træ en kærlighedsbøn for mig. Fra det tidspunkt, hvor Jesus bliver korsfæstet og til han dør, der siger han noget i alt 7 gange. De 7 korsord giver os et glimt af, hvad Jesus tænkte og hvad der virkelig skete, da han gav sit liv for os. De 7 korsord bryder på en måde med det vidnesbyrd om Messias, som vi har hørt om hos Esajas i kapitel 53, hvor det lyder, han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. For indtil den allersidste tid på korset, der var Jesus tavs. Selvom der var gået timer, hvor Jesus var blevet hånet og tortureret, så var han undervejs tavs, fuldstændig som Esajas profeterede. Men nu, hvor fuldbyrdelsen af det, som Esajas også i kapitel 53 profeterede om skulle ske, nemlig han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder, han blev straffet for, at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Nu var det ved at ske, hvor profetien opfyldes, så taler Jesus i korte udsagn, som alle underviser os om hans kærlighed til os. Det første korsord finder vi hos Lukas, og vi læser i det, vi tager lidt af sammenhængen med, fra vers 32-33. Korsordet er, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og de to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham, og da han kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side, men Jesus sagde, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Den første, Jesus siger noget til, når han hænger der på korset, det er til Gud, hans far. Midt i sin lidelse går Jesus i forbøn for dem, der korsfester ham og siger, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. I stedet for at stoppe dem, der gør ham ondt, så henvender Jesus sig til Gud som Guds søn. Han henvender sig som Guds søn til Gud Fader og beder Gud, hans far, om at tilgive dem. Det viser os noget om rækkevidden af den tilgivelse, som Jesus tilvejebringer ved sin død i synderes sted. Tilgivelsen er altomfattende og stærk nok til, at den kan bringes frem for Gud som et argument for frifindelse. I den bøn, Jesus selv lærte sine disciple og os at bede, nemlig Fader vor, der siger Jesus, Derfor skal I bede således, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Så til vores egen eftertanke kan vi spørge, magter vi det? Magter vi at leve op til det med at tilgive forlade skyld, som måtte være imellem os mennesker, mellem mig og min næste, mellem dig og din næste? For længe siden stødte jeg på en formulering om tilgivelse, som jeg har lyst til at citere. Det er en spidsformulering af, hvad budet om, at vi skal elske vores næste som os selv, kræver af os og tydeliggør, at når Jesus siger skal, så er det loven, vi hører. Citatet lyder sådan, hvis vi nægter at tilgive, så har vi trådt ind i et farligt farvand. For det første er det at nægte at tilgive at sætte sig selv i Guds sted. Som om hævn er noget, der tilkommer os og ikke ham. For det andet siger et utilgivende sind, at Guds vrede er utilstrækkelig. Til den ikke troende siger vi dermed, at en evighed i helvede ikke er nok. De har brug for vores slag i ansigtet, eller en kold skulder for at skabe et niveau af retfærdighed. Til den troende siger vi, at Kristi ydmygelse og død ikke er nok. Med andre ord, vi knytter vores næve mod Gud og siger, at dine standarder kan være tilfredsstillet, men min standard er højere. Endelig er det at nægte at tilgive den højeste form for arrogance. Her står vi tilgivet, og mens vi bader os i tilgivelsen fra en fuldkommen, hellig og retfærdig Gud, vender vi os til vores næste og siger, mine synder er tilgivet, men dine er ikke. Med andre ord, vi handler, som om andre synder er for betydelige til at blive tilgivet, samtidig med, at vi tror, at vores egne ikke betyder noget. Citat slut. Nej, det magter vi ikke. Vi kommer til kort over for, hvad loven kræver af os, når det gælder om at tilgive. Og her fortæller Jesus os så, at det vi ikke magter, det gør han. For han er som stedfortræder på vej til at dø for al verdens synd. Han er her på korset på vej til at dø for os, mens vi endnu var syndere, som det udtrykt i Romerne 5, vers 8. Jesus døde for en række tilgivelse og forsoning til alle, der er fremmedgjorte fra Gud af synden. Alle os, som ved, at det ikke falder os naturligt at tilgive. Alle os, der erfarer, hvor umuligt det kan synes, når Jesus svarer på Peters spørgsmål om, hvor mange gange han skal tilgive sin næste. Er 7 gange nok, spørger Peter. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Ja, vi ikke magter, det gør Jesus her. Han rækker dem, der er årsag til hans lidelse. Tilgivelse. Han rækker tilgivelse til dig og mig, som har forårsaget hans lidelse og død. Tilgivelsen fra Jesus er for dig og mig. Han siger det til os nu. Lad os søge hans tilgivelse, og vi skal få lov til at erfare, hvor langt du og jeg end måtte være kommet væk fra Gud, så er der en vej tilbage til Gud. Så er der tilgivelse at få. Vi fortsætter og læser det andet korsord, som står i Johannes 19, vers 25-27. Men ved Jesu kors stod hans mors søster Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Her ved korset er der kun en af disciplene til stede, de andre har gemt sig. Og så er der nogle tapre kvinder, der er fulgt med Jesus ud til Golgata. De var bekendt med, hvad der var ved at ske. For godt 30 år tidligere tog en mand ved navn Simeon Jesus barnet i sine arme, løftede ham op, velsignede ham og sagde til Maria, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svære gennemtrænge. Også din egen sjæl skal et svære gennemtrænge. Det er, hvad Maria erfarer, mens hun står der ved korset og ser sin elskede søn tilsyneladende hjælpeløs og korsfæstet. I Johannes evangeliet kapitel 2, vers 3-5, hører vi om Maria i forbindelse med brylluppet i Kana, hvor hun til tjenerne siger, gør hvad som helst, han siger til jer. I sammenhængen, hvor vinen er ved at slippe op, siger hun til Jesus, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Nu står Maria i situationen, hvor Jesu time er kommet, og hvor hendes egen sjæl blev gennemtrængt af et svær. Og hun har søgt hen til korset for at gøre hvad som helst, han siger til jer. Kvinde, siger Jesus, når han taler til sin mor. Sådan havde han også sagt det ved brylluppet i Kana. Hvad vil du mig, kvinde? På korset tiltaler Jesus hende på samme måde, som han har tiltalt så mange andre. Der er noget ydmygende i, at han ikke bruger hendes navn eller kalder hende mor. Sådan er det også med os. Vi ved, at han kender dig og mig og kalder os ved navn, og alligevel er der i hans ord, i hans budskab, en tiltale, som ydmyger os. For når vi ser hans hellighed, så bliver vi ydmyget. Vejen til nåden hos Jesus går gennem ydmygelse af det, som er mit eget. Det er en ydmygelse, der giver os et realistisk syn på os selv som syndere. Ydmygelsen giver os lov til at være, hvad vi er, syndere ved Jesu kors. Og dem er Maria, Jesu mor, iblandt et faldent menneske, der har brug for noget, men hun er også et menneske, der har brug for omsorg og fællesskab. Jesus overgiver hende til omsorg hos Johannes, den disciple, han elskede. Jesus havde tid til sin mor, mens han selv var ramt af lidelse og smerte. Han vidste, at han ikke længere kunne tage sig af hende, men sørger for, at Johannes tager sig af hende. Johannes, som har skrevet det her, refererer til sig selv som den disciple, som Jesus elskede. Jeg tror, vi må høre det sagt fra en ydmyg Johannes, i taknemmelig over, at han ser sig elsket af Jesus selv. Jesus, som tager Johannes i sin tjeneste og betror ham opgaven at sørge for Maria, Jesu mor. Vi går videre til det tredje korsord og læser hos Lukas. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette, vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige, og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jesus bliver korsfæstet sammen med to forbrydere. De to hænger der som straf for noget, de har gjort. Jesus hænger der som en, der er uskyldig. Det har den ene forbryder fået øje på, og han går så i rette med sin forbryderkollega, som håner Jesus. Hvorfor? Hvad er der sket med ham? Jo, han hænger her inden for Guds ansigt. Han har lyttet til Jesus. Han lod sig ydmyge. Han har overværet, at Jesus, Guds søn, sagde til Gud far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og han har set Jesus have omsorg for sin mor. Det skabte en erkendelse i ham om, at Jesus vitterlig har magten til at tilgive. Og derfor påkalder han Jesus, beder om hjælp, og han får det. Det er som om ordene, at jeg kan lære at sørge over mine synder, sådan som vi beder eller bad dem i indgangsbønnen, er den bøn, forbryderen pludselig har i sit hjerte. En selverkendelse, en syndserkendelse, en indsigt i, hvem han virkelig er, en synder. Og derfor kan han sige om sin egen og den anden forbryders dom, vi har fået den med rette. Det får ham til at bede om tilgivelse og dermed bekende sin synd. Tænk på mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus svarer, i dag. Jesus siger ikke, i morgen, når du er blevet bedre, nej, her og nu, som du er. En forbryder, en skyldig, fuld af synd. Sådan må du komme med mig i paradis, med mig, siger Jesus, på min regning. Luther siger noget i en påskeprædiken om det at have et realistisk syn på sig selv. I det stykke må man øve sig flittigt, for næsten hele nytten af Kristi lidelse beror på, at mennesket kommer til selverkendelse, så det bliver forskrækket og nedslået over sig selv. Så længe mennesket ikke er kommet dertil, har det endnu ikke fået den rette nytte af Kristi lidelse. Citat slut. Og så vi har brug for en erkendelse af, hvordan det er fat med os i forhold til den hellige Gud. For vi har ikke noget at komme med. Vi har brug for omvendelse. Vi har brug for at gøre bod, som forbryderen på korset gjorde det. Utallige har denne forbryder givet håb om frelse. Mange har i ham set sig selv og sagt, når der var håb for ham, er der også håb for mig. Udsæt det ikke, Gud siger i dag. Guds modstander siger i morgen. Det var den løsning, den anden forbryder valgte, i morgenløsningen. Selvom han var lige så tæt på Jesus og hang der inden for Guds ansigt og Jesu tilgivelse også gjaldt ham, så fik han ikke gavn eller nytte, som Luther kaldte det, af tilgivelsen. Det er alvorligt at vælge Jesus fra og kun af hån til overs for ham. Det går man fortabt af, for så bliver man i sine synder. Vi vil gå videre til det fjerde korsord, som vi finder hos Matthæus. Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der er solformørkelse. Gud er tavs. Jesus hænger der forladt af Gud. Intet lys, kun vrede, skyld og dom. Jesus hænger der på korset med al verdens synd på sine skuldre og råber til Gud, som er tavs. Her lider Jesus forbrydernes straf. Jesus bliver regnet for en overtræder, som Esajas profeterede det i kapitel 53, hvor der står om ham. Han blev regnet blandt lovbrydere, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Jesus lider straffen for dem, der ikke vidste, hvad de gjorde. Han lider straffen for dem, der korsfæstede ham. Han lider sin mors straf. Han lider sine disciples straf. Han lider straffen for sine fjender. Han lider for os. Han lider for alle. Jesus bærer vægten af al verdens synd og al Guds vrede over synden. Vores himmelske far ofrer sin eneste søn. Den synd, der adskiller os fra Gud, den ligger på Jesus, og han oplevede denne adskillelse i vores sted. Hvorfor har du forladt mig, siger Jesus. Hvorfor? Hvorfor er et frygteligt ord. Et frygteligt spørgsmål. Når det råbes, uden at der bliver givet noget svar. Vi kan nogle gange opleve Guds svar mærkelige og uforståelige, som om man svarer på noget andet, end det, der bliver spurgt om. Vi spørger menneskeligt. Gud svarer ud fra sin visdom. Hans svar tilfredsstiller ikke altid vores tanker. Når Gud ikke svarede Jesus, når han råber til sin far fra korset, er det fordi han vil svare dig og mig. Det var dig og mig, der ikke skulle have haft et svar. Men Jesus stillede sig der, hvor du og jeg skulle have stået. Jesus bytter plads med dig. Han tog din plads for at give dig sin. Når du ikke synes, du får svar, så får du det alligevel. Dette korsord er det fjerde og det midterste af de syv korsord. Det står i centrum for at pege på, at Jesu død på korset altid for os må være centrum i den kristne tro. Jesus valgte frivilligt at blive forladt af sin far. Det betyder, at du og jeg aldrig behøver at skulle råbe, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus døde ikke ved et uheld. Korsfæstelsen var ikke en fejl. Korsfæstelsen af Jesus var en del af Guds evige plan. Så når afslutningen nærmer sig for Jesus, så huskede han på profetiernes ord, som vi læser i korsord 5 og 6 i sammenhæng i Johannes 19, versene 28-30. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike, de satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Korsord 5 og 6 hænger sammen. I korsord 5 forstår vi, at det ligger Jesus på sinde at minde os om, at hele skriften handler om ham, og han er opfyldelsen af Bibelens profetier. Og så står der i korsord 6, at Jesus får eddike på en svamp sat på en isopstængel. Og med eddiken kunne vi læse i salme 69, vers 22, det vil vi imidlertid ikke gøre, men i stedet læse nogle ord, hvor vi hører om isopstænglen. Og den hører vi om i 2. Mosebog, kapitel 12, vers 21-23. I forbindelse med israeliternes påskefejring i Egypten, og vi læser. Så tilkaldte Moses alle Israels ældste og sagde til dem, gå ud og hent småkvæg til jeres familier og slagt påskelammet. Tag så et bundt isop, døb det i blodet i skålen og stryg noget af blodet fra skålen på overlæggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Når Herren går gennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på overliggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned. Skriftens profetier går i opfyldelse her på Golgata. Her slagtes Jesus, vores påskelam. Og Jesus har med isopstænglen smurt sit blod på dørstolperne på begge sider af dig. Og det blod, der drypper fra hans sår ned på jorden, er under dig. Det er din faste grund at stå på. Sådan gør Jesus din frelse fuldkommen. Der må du stå, helt rammet ind og på alle sider omsluttet af hans stedfortrædende gerning. Beskyttet mod døden og den evige dom, som ellers var din. Der er ikke mere, der kan gøres. Din frelse er fuldbragt. Det endegyldige punktum er sat. Trygt må du hvile i det. Det er fuldbragt, sagde Jesus selv. Vi læser det syvende og sidste korsord hos Lukas, kapitel 23. Og det var nu omkring den 6. time, og der faldt mørk over hele jorden indtil den 9. time, fordi solen formørkedes og forhænget i templet flængedes midt over, og Jesus råbte med høj røst, Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. At være forladt af Gud blev ikke det sidste for Jesus. Jesus vidste, at snart skulle hans krop tages ned af korset og lægges i en grav, men hvor skulle hans ånd være? Jesus var ikke i tvivl, den skulle være hos i hans fars hånd. Og der ønsker han også, at vi skal være i Guds trygge hånd. Paradis. Jesus talte om det til forbryderen på hans ene side, gav ham et løfte om at komme der sammen med ham. Paradis, det var der, det hele begyndte. Der, hvor Gud så, at alt var godt, efter han havde fuldført sit skaberværk. Som I kan læse det i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 31. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Kort efter gik det galt. Alt galt gik galt. Synden kom ind i verden, men Gud gav et løfte om en dag, skulle der komme en og knuse slangens hoved. Det er det, der netop er sket på korset. Jo, synden kom ind i verden, men djævelens magt er brudt og knust ved Jesu stedfortrædende død på korset. Gud er ikke længere vred. Jesu død i synderets sted tilfredsstiller Gud. Nu kan Gud hvile igen og se, at alt er godt. Og det samme kan du. Det er nok, siger han til dig. Vi har set på, hvad Jesus sagde, da han hang på korset, at de 7 gange, Jesus siger noget, er der 3 gange henvendt til Gud. Fordi Jesus hænger der for at gøre et regnskab op med Gud. Så Gud igen kan se, at alt er godt. Af de 7 gange, Jesus siger noget, er der 3 gange henvendt til mennesker. Fordi Jesus vil fortælle os om det regnskab, han har gjort op med Gud. Det er for dig i stedet for dig. Han fortæller os, at vi må skjule os hos ham, komme til ham, som vi er. Der kan vi leve her i livet og på den anden side af døden. Fordi det, Jesus har gjort på korset, det slog døden ihjel, så den ikke kunne holde på ham. Og døden kan heller ikke holde på den, som skjuler sig i Jesus. Af de 7 gange, Jesus siger noget på korset, er der 1 gang, han siger det samme til Gud og mennesker. Der sammenfatter Jesus evangeliet i 3 ord. Det er fuldbragt. Evangeliet om Kristus, det er brodigt og brutalt sandt, men uden Jesu offer vil ingen blive frelst. Og jeg har ingen pligt til at forskønne det, du ser, for værdien af det købte, det kan måles i dets pris. Det er sådan, det forholder sig. Så værdifuld og dyrebar er du i Guds øjne, så meget elskede Gud verden. Han ofrede sin søn, det var prisen. Om lidt skal vi synge nu fryde sig ved kristen mand Luthers herlige salme, som vi har den i vores sangbog som nummer 539, så er der 7 vers. Men oprindeligt, så havde salmen 10 vers. Og i det 9. vers, der lyder det sådan om, hvad Jesus gør efter sin død og opstandelse. Der står, til far i himlen rejser jeg nu bort fra denne verden. Gud Helligånd, jeg sender dig at lede på din færden. Han trøster dig i modgangstid, gør Kristus troen helt solid og fylder dig med glæde. Jesus siger, det er fuldbragt, men han tager sig også af dig, af os, og overlader os ikke til os selv. Han har givet os sin hellige ånd og leder os ved sit ord og sin ånd på vores vej gennem livet. På arket, som I har, er der en gammel salme. Den er skrevet for over 500 år siden af en mand, der hedder Savonarola. Han var en munk i Romerkirken. Han gjorde oprør imod pavens uskikke og praksis. Det kostede ham livet, bare 46 år gammel, da han blev brændt på bålet. Men han havde fat i noget. Han havde grebet evangeliet. Jeg synes, den sang, som I kan se teksten på, den samler nogle af de ting, vi har været inde på. Så vi vil lytte til den, men den bliver sunget på engelsk. Så derfor er der en oversættelse, så I kan følge med i en indholdsforståelse af den. Jeg skal lige tænde lidt teknik her.
Jesus, refuge of the weary, blessed Redeemer, whom we love, mountain in life's desert, dreary, Savior from the world above.
vil slutte af med at bede. Jesus, vi takker dig for din død i vores sted. Hjælp du os at gribe det og hvile i dit fuldkomne værk. Giv os frimodighed til at leve som dine nådebørn. Jesus, må vort hjerte brænde, gløde af en kærlighed til dig. Må vort blik for altid festnes, se dig der på korset hængt. Indtil herlighed oprinder aldrig adskilt fra vor frelsers side. Skriv det evigt på vort hjerte. Bliv ved korset, den korsfæstede. Amen. Og så skulle vi synge nummer 500.